Laiks aktuālajai intervijai studijā Uģis Lībietis. Labvakar! Nu jau kādu laiku no visas Eiropas politiskās dienas kārtības nepazūd jautājums par simtiem tūkstošu bēgļu ierašanos Eiropas Savienības valstīs. Vairāku simtu patvērumu meklētāju uzņemšana Latvijā ir radījusi konstitucionālo krīzi. Vismaz šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas radio pauda vienotības līdera Solvita Ābotiņa. Par to, kā izpaužas šī krīze, cik tā ir liela un kāda ir iespējama attīstības scenārija turpmāk, šovakar diskutēsim ar politologu Ivariju. Labvakar!
Labvakar!
Solvita Ābotiņa runā par konstitucionālo krīzi, vai tiešām mēs šo situāciju šādu varam raksturot?
Nu, konstitucionālā, bet nu, kaut kāda institūcija krīze tā nepārprotam ir. Ja mēs redzam, ka valdošā koalīcija, kurai vajadzētu pārstāvēt Latvijas viedokli, Eiropas institūcijās nav spējīgi šādu viedokli formulēt. Nu, tā krīze tā noteikti ir.
Kur tad ir tā galvenā problēma? Vai tā ir, tas tiešām ir šis bēgļu jautājums, vai tas jau ir briedis ilgāku laiku?
Tas ir no vienas puses ekstrēmi neveiksmīga Eiropas komisijas darbība attiecībā uz to, lai apturētu šo bēgļu plūsmu virzībā uz Eiropu. No otras puses, tas ir fakts, ka Latvijas valdošajā koalīcijā ir pietiekoši daudz spēku un pietiekoši daudz cilvēku, kuriem Eiropas integrācija pat par sevi nav nekāda vērtība, un tajā mirklī, ka viņi redz, ka tas vai cits lēmums, kas būtu šīs integrācijas vārdā un šī Eiropas kopējā projekta vārdā jāpieņem, ir ekstrēmi nepopulārs, un tas ir pavisam pašsaprotami, vai ne? Tad viņi vienkārši nolec, tāpēc, ka viņi vadās pēc saviem reitingiem.
Tātad mēs šeit runājam par reitingiem, un arī kā Jean-Claude Junkers ir izteicies, ka politiķi ļoti labi zina, kas viņiem būtu jādara, bet nav atraduši to burvi līdzekli, kāpēc tam tikt ievēlēti.
Nu, no Junkera kunga puses jau varēja sagaidīt varbūt ne tikai spožu retoriku, bet arī to, ka būtu patiešām izstrādāts kaut kāds daudz maz sakarīgs plāns, jo ir skaidrs, ka no 250, kad ir skaidrs, ka jau nav tie 250, pēc tam kaut kāds 750, nu tad jautājums, kāds būs tas nākošais cipars, patiešām, lai Eiropas komisija veiktu darbu tajā virzienā, lai nacionālo valstu valdībām, tā skaitā arī Latvijas valdībai, būtu vieglāk iestāstīt saviem vēlētājiem, kāpēc tas ir vajadzīgs un kas tur vispār notiek. Jo šobrīd, protams, ka, nu, kā saka, mūsu zēni un meitenes, protams, ir arī ļoti pareizi, un tie tarakāni, kādi viņiem ir galvā, ir atsevišķi stāsts, bet tas, ka, nu, Briseles pusē šī tikšana galā ar šo te bēgļu krīzi ir bijusi absolūti neadekvāta, tas ir arī skaidrs.
Nu, mēs zinām, ka laikam tie visasākie pretinieki, protams, ir Nacionālās apvienības deputāti. Zaļo zemnieku savienība līdz šim it kā ieņēma visai tādu tolerantu nostāju, pēkšņi šī te pozīcija ir mainījusies. Kas varbūt tam ir iemesls? Arī tie paši reitingi?
Tur noteikti pa daļai reitingi. Pa daļai noteikti arī tas, ka viņi saprot, ka šis process nebeigsies ne rīt, ne parīt. Pat neatkarībā, kas tur būs tajā Eiropas valdību galvu tikšanās reizē. Tas būs garāks tirgošanās process, kurā ietvaros nacionāļi arī, bet zaļie zemnieki varētu sev vienkārši iegūt kaut kādas politiskas dividendes. Jo skaidrs, ka kaut kādā veidā no tās situācijas būs jāaiziet.
Bet ja mēs tomēr runājam par, par šīm te dividendēm, vai tā no vienas puses varētu būt tā kā iešana sabiedrības pavadā un cerība, ka varbūt sabiedrības noskaņojuma dēļ atkal šī popularitāte varētu vairoties, un tas jau ir skatoties vai uz nākamām vēlēšanām vai kādā veidā.
Latvijā savulaik dzīvoja un Latvijas politikā darbojās tāds vācbaltu politiķis vārdā Pauls Šīmans, tas pats, kurš savulaik tika izglābis mūsu cienīmo kinozinātnieci Valentīnu Lēvenšteini, ko mēs pazīstam kā Valentīnu Freimanu, un viņš vienās parlamenta debatēs 20. gados tika teicis, manuprāt, lieliska frāze: jūs, dargie draugi, attiecībā uz sociāldemokrātiem, visu laiku atsaucaties uz to sabiedrības viedokli, bet jums vajadzētu ņemt vērā, ka tas sabiedrības viedoklis ir tikai atbalsts no tā, kā jūs paši tajā mežā bļaujiet. Vai ne? Tajā ziņā, protams, ka ja jūs visu laiku radat to histēriju par to, ka būs ārprāts un sabraukstis slimi un melni un neuziedznieki un ekstrēmisti un tā tālāk, tad, protams, ka tā sabiedrība apmēram tā arī sāk reaģēt. Neiet runa par to, ka tur nav riski, tur ir tiešām nopietni riski, un tāpēc tur, kā saka, tieši tāpēc Eiropā ir jāmeklē kaut kāds solidārs risinājums, lai arī novērstu ekstrēmistu, pašlabumu meklētāju un tamlīdzīgu ļaužu nonākšanu Latvijā. Tas ir pavisam skaidrs, bet ir skaidrs, ka politiķi ja viņi patiešām sevi uzskata par 21. gadsimta Eiropeiskas Latvijas priekšstāviem, vajadzētu mazliet adekvātāk reaģēt un adekvātāk runāt ar sabiedrību, nevis vienkārši tikai draudēt ar kaut kādiem mistiskiem šausmu scenārijiem.
Bet, jā, mēs, protams, apzināmies to, ka liela daļa vainas ir jāuzņemās Eiropas līderiem, bet tomēr atgriežoties šeit pat pie Latvijas. Kāda ir iespējamie scenārija? Kas tagad varētu notikt? Vai tad tiešām bēgļu jautājums būtu tas, kā dēļ kritīs valdība?
Man liekas, ka pašreizējā parlamenta sasaukuma ietvaros tāda riktīga valdības krišana, tā vārda pilnā nozīmē, ka kaut kas nokrīt un tā veidā vietā izveidojas kaut kas pavisam jauns, vispār nav iespējama, tāpēc, ka tā koalīcija paliks vairāk vai mazāk tā pat. Bēgļu jautājums var izrādīties pietiekoši nozīmīgs un netik daudz tādēļ, ka nu, mums varētu būt kaut kāds ārpolitisks konsekvences, gan tur attiecībā uz to pašu finansējumu Latvijas austrumu robežas izbūvēja vai uz to, kā vispār uz mums skatīsies atsevišķi NATO partneri pēc tam. Bet es domāju, ka iekšpolitiski tas varētu diezgan pamatīgi parādīt to, ka Latvijas valdošajā koalīcijā nav vienprātības, un šis bēgļu jautājums tam ir tikai ilustrācija par fundamentāliem valsts attīstības pamatprincipiem. Jo vienotība ir tā, nu, lai kāda viņa tur arī nebūtu klība un šķība un greiz un briesmīga, bet viņa ir visu laiku pieturējusies pie tā, ka no Latvija ir Eiropas valsts un Eiropas integrācija savā ziņā ir viens no šīs valsts tādiem stūrakmeņiem, vai ne? Nu, acīm redzot, dažs labs koalīcijas partners to tā neredz. Nu, viņi saka, nu, ne, nu kā Brigmans izteicās, ja nemaldos pagājušās nedēļas beigās, kaut kur, nu, šī tāda savienība, ja viņi mums tur liek darīt kaut ko tādu, kas mums nepatīk, nu, viņi stiņi ņemot, nu, mums nav vajadzīgi, vai ne? Nu, vienotība to redz savādāk, un tas nozīmē to, ka tā koalīcija būs klība uz abām kājām un tā nelaime. Nu, vienam otram varbūt tā ir laime, ir tā, ka mums ar šādu koalīciju ir jādzīvo līdz 2018. gadam, vai ne? Kas varētu radīt tādas diezgan lielas pārdomas par to, kā mēs tad te attīstīsimies un kur tad būs visi tie ekonomiskie un kādi tur citi brīnumi, ko mums sola.
Klibā šķībā vienotība. Vai nav iespējams, ka pat vienotība kaut kādā veidā šķeļās šajā situācijā?
Nu, šajā situācijā vienotība ir salīdzinoši vienota, piedošana par kalambūru, tur nestoties uz to, ka tur Ines Vaider un Artūrs Krišjāns Kariņš balso pret šo projektu Eiropas parlamentā, bet kopumā viņi laikam tomēr saprot, ka nu, Latvijas ilgtermiņa interesēs ir vērts, diemžēl, reizēm pieņemt arī nepatīkams lēmums. Es domāju, ka šobrīd vienotības tādā iekšienē īpaši nekas nedraud, nu, mēs tradicionāli esam runājuši par it kā to Viņķeles Čigānes grupu un no otras puses Solvita Āboltiņu. Nu, Solvita Āboltiņu šorīt no rīta televīzijā runāja pietiekoši skaidri attiecībā uz to, ka nu, Latvijai ir, diemžēl, nu, valstiski interešu vārdā būtu jāuzņemās šīs Eiropas solidārās saistības, vai ne?
Runājot par... Par to, ka jūs minējāt, ka nākamās vēlēšanas 18. gadā. Bet vai ir iespējams tomēr arī tāds scenārijs, ka tiek atlaista pašreizējā Saeima un tiek izsludināts kaut kas jauns? Un vai šis jaunais parlaments tad nebūs vēl radikālāks, vēl nesaprotamāks un vēl grūtāk? Strādājam.
Tas ir ļoti labs jautājums, ko jūs uzdodat. Šobrīd ir grūti ieraudzīt to procedūru, kā tas varētu notikt, jo Latvijā Saeimu var atlaist tikai divos gadījumos. To var rosināt vai nu prezidents, kur šobrīd, nu, kā mēs redzam, ka nu, prezidents tā, nu ok, viss, kas var notikt tuvākā nākotnē, bet nu, mums nevajadzētu pieņemt, ka viņš to noteikti darīs, vai ne? Nu, no otras puses to var rosināt tauta, bet tur ir, nu, kā saka, pietiekoši liels kvorums jāsavāc, lai atlaist to Saeimu. Tā kā abi divi tie 12. Saeimas atlaišanas scenārija šobrīd izskatās pietiekoši maz ticam, tāpēc, ka nav procedūras, lai gan Nacionālā apvienība, piemēram, šajā situācijā, nu, ar diezgan augstu varbūtības pakāpu ļoti gribētu jaunas vēlēšanas, tāpēc, ka viņiem uz visu šī te bēgļu skandāla, nu, kā saka, melno briesmu fona būtu izdevība droši vien dabūt sev balss klāt tā kā rūc.
Un jūs jau minējāt prezidentu, kurš varbūt, nu, īsti tā šaubīgs vai nešaubīgs šajā brīdī. Pašlaik politiskās partijas tieši dodās pie prezidenta, lai diskutētu par šīs te esošās krīzes iespējamo risinājumu. Un es pieļauju arī tieši par valdības pozīcijas izstrādi. Kā jūs prognozējat šīs sarunas? Mēs jau pirmās ziņas redzam, un vai tur var gaidīt kādu pozitīvu iznākumu?
Man ir grūti komentēt attiecībā uz to, kā savu lomu redz. Vējoņa kungs šajā situācijā, un katrā gadījumā nu, tas noteikti nav tas no pirmais darbs, kurš būtu ārkārtīgi patīkams un ārkārtīgi viegls prezidentam, kurš īstenībā amatā ir mazliet vairāk par 2 mēnešiem. Bet, nu, kā saka, Vējonis ir politiķis, un tajā ziņā droši vien, ka viņam ir pašam savu priekšstatu, kā viņš to procesu grib vadīt. Protams, pastāvēt tāda iespēja, ka Vējonis vienā brīdī nostājās stingrā pozīcijā un pasaka vismaz savai partijai, proti Zaļiem zemniekiem, ka nu, jums tas ir jāatbalsta un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņš to diezin vai darīs, ņemot vērā to, ka nav nekāds garantijas, ka kāds viņam tur nu tā šausmīgi ies un klausīs, vai ne, un tādā ziņā viņš būs kaut kā, nu, kas. Es domāju, ka tas ir kaut kāds garāks process, kura sākumā mēs esam, kura gaitā vēl būs kaut kāda demarša, vēl būs tirgošanās, vēl būs pietiekoši daudz dažādu apvainojumu no visām pusēm. Jautājums ir, pie kā tas novedīs, vai tas novedīs, nu, droši vien tas, uz ko šobrīd, es domāju, spēlē neviens vien, ir tas, ka Eiropā pašā nebūs vienprātības tajā bēgļu uzņemšanas un to kvotu, jā, jautājumā, un tādēļ nu, mēs varēsim no vienas puses iziet ļoti sveikā cauri, tāpēc mums ir parādījuši, ka mēs esam paši, nu, kā saka, nacionālākie pēdiņās un paši visvairāk aizstāvēsim balto rasi šeit Latvijā, un otras puses tāpatās mēs praktiski neko nezaudēsim, tāpēc, ka lēmums tāpatās netiks pieņemts. Bet uz to droši vien, ka priežot pēc tā, kas notiek tajā Briselē, īpaši cerēt nevajadzētu, tad līdz ar to, nu, tad ir jautājums, kas tad ir, vai tad ir tās visas, nu, iespējamās tiesvedības un visas šīs lietas, nu, Latvija, piemēram, nesūtīs savu ministru prezidentu uz Eiropa padomas sēdēm, tāpēc, ka viņai, nu, galgalā es negribētu būt straujums kundzes vietā, kurai būtu jādodās uz Briseli, un tagad jāstāsta visiem, kāpēc Latvijai nav pozīcijas, un ne tikai kolēģiem, bet arī žurnālistiem un tā tālāk, ka straujumai to vajag, vai ne? Nu, izsakot, tad, nu, skaidrs, ka Latvija šobrīd neizskatās īpaši labi Eiropas fonā, bet tas nav, tas ir nepatīkami, bet tas nav nekas tāds, kā iemet, kā dēļ mums būtu vērts šobrīd krist histērijā un plēst matus. Iespējams, ka nākotnē mums sagaida kaut kas tāds, kā dēļ būs vērts krist histērijā, bet šobrīd nē. Tāpēc, ka Eiropas Savienība jau viss, Eiropas Savienības vēsture ir vēsture, kas sastāv no visādiem demaršiem, kašķiem, kompromisiem, čīkstēšanas, lamāšanās un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka nekas pagaidām, nekas briesmīgs nav noticis.
Šajā te Latvijas situācijā kāda loma ir opozīcijai?
Nu, opozīcija,
runājot tieši par saskaņu.
Ja mēs runājam par saskaņu, tad saskaņa, kā mēs to redzam, ieņem tādu, nu, kā saka, pietiekoši nogaidošu pozīciju, un it kā es saku kaut kādas pozitīvas lietas sarunā ar valsts prezidentu, labi apzinoties to, ka no viņiem šajā situācijā nekas nebūs atkarīgs.
Viens no argumentiem, ko saskaņas pārstāvi ir teikuši, ka ne viņiem, es domāju, arī citām partijām nav pietiekami skaidrots, kas tad notiks, kā notiks, ko darīs. Kam tad būtu jāskaidro un kur paliek partiju līderi vai viņiem vispār ir kāda loma?
Pilnīgi pieņem, ka tam ir zināms pamats, jo skaidrs, ka tas, ko mēs esam pēdējās nedēļas un pat mēnešus saistībā ar šo bēgļu krīzi un patvērumu meklētāju krīzi novērojuši, ir tas, ka mēs dzirdām praktiski tikai viens puses viedokli. Un tā ir, nu, kā mēs to redzam, tur Nacionālā apvienība, kas taisa, nu, lai gan būdam valdības partija, bet taisa pietiekoši lielu troksni ap sevi par to, kā viņi nepieļaus un nepiekritīs un tā tālāk un tā tālāk. No valdības puses mēs visu šo laiku, varbūt pat līdz šim rītam, kad mēs izdzirdējām Arti Pabriku un vēl vienu otru, esam dzirdējuši tikai nu tādu pietiekoši ierēdnieciski korekti pelēko, laimdot straujumu, kas visu laiku tādā viegli taisnojoties ir stāstījusi kaut kāds lielākai daļai nesaprotams lietas. Tā ir tikai pat daļai viņas vaina, tāpēc ka liela daļa no šīm lietām patiešām atrodas konkrēti ministru pārziņā, cita daļa savukārt atrodas Eiropas komisijas pārziņā, kur viņi nevar pateikt, bet tā piedošana ir viena no politiķa pamat kvalifikācijām, ka tu vari iziet cilvēku priekšā un viņiem saprotamā, normālā valodā pastāstīt, kāpēc ir jādara tas vai citas, kāpēc ir jāpieņem, piemēram, kaut kāds arī nepopulārs lēmums, kā šajā gadījumā.
Nu, cerēsim vien, ka mūsu politiķiem tuvākajā laikā izdosies skaidrot gan savu, gan Eiropas viedokli, gan saviem partijas biedriem, gan arī vēlētājiem.
Jā, tā kā turēsim īkšķi.
Šajā brīdī saku paldies politologam Ivaram Ijabam, ar kur runājam par iespējamo valdības krīzi šeit pat Latvijā. Paldies jums!